Kuuntele toista osaa Juri Vuortaman kirjasarjasta Hirsipuun pitkä varjo. 6 rikosmysteeriä 1940-luvulta. Lukijana Mikko Leskelä. Kustantaja Bokförlaget Lind & Company AB, Tukholma, 2026. 3 laukausta pimeydessä. Surma, joka oli suistaa Suomen perikatoon. Liikenne humisee Lauttasaaren tiellä marraskuisena iltana. Aurinko ehtii kadota näkyvistä kauan ennen iltapäiväruuhkan päättymistä, ja pian sateesta märkä asfaltti erottuu enää ajovalojen loisteessa. Ainoastaan yksi rakennus seisoi paikoillaan jo silloin, kun Suomen kohtalo joutui Lauttasaaren tien ja nykyisen Gyldenin tien risteyksessä veitsen terälle. Mutterin muotoinen puukioski ainoan kaupungin suuntaan jätetyn ajokaistan vieressä. 1927 valmistunut kahvilarakennus on nähnyt ajat, jolloin ruuhkat olivat pienempiä ja ajovalot himmeämpiä. Joskus öiset kulkijat ajoivat sen ohi lyhdyt tai ajovalot pimeinä, jotta eivät herättäisi liikaa huomiota. Yksi tällaisista kerroista osui pikkutunneille marraskuun toisen päivän vaihduttua kolmanneksi vuonna 1944. Lauttasaareen johtava silta oli silloin nykyistä korkeampi, ja tuona yönä sen harjalle oli hiipinyt pitkä saattue. Joukko liikkui kuin hidastetussa filmissä, ylittäen sillan korkeimman kohdan ja laskeutuen verkkaisesti Lauttasaaren puolelle. Perillä matka jatkui suoraan pitkin pääväylää, Lauttasaaren tietä. Pääkaupunki oli jäänyt taakse kirjaimellisesti, sillä nykyään Helsinkiin erottamattomana osana kuuluva Lauttasaari oli tuolloin vielä Huopalahden kunnan asutuskeskus. Yhtäkkiä pimeydessä kulkijoiden oikealla puolella näkyi liikettä. Sadetakkiin pukeutunut henkilö ilmestyi kuin tyhjästä vähän ennen Pohjoisniementien risteystä ja alkoi kulkea saattuen rinnalla. Pohjoisniementien nykyinen nimi on juuri Gyldenin tie. Yhtäkkiä pimeyttä leikkasi valokeila. Joku saattueesta oli sytyttänyt lyhdyn. Kutsumattoman vieraan kasvot näkyivät hetken, mutta tämä kääntyi nopeasti poispäin. Kun saattue saapui risteykseen, kajahti laukaus. Sitten toinen ja kolmas. Kaikki pysähtyivät. Jostain kuului kahinaa ja juoksuaskeleita. Sitten tuli kuoleman hiljaista. Komppania järjestäytyi marssirivistöön. Sen kärkeä varmistavaan ryhmään liittyivät tavanomaisesta järjestyksestä poiketen marssipäälliköksi määrätty divisioonan tiedustelupäällikkö, joka oli sotilasarvoltaan majuri, sekä minä, ja niin lähdettiin, kirjoittaa Stefan Smirnov kirjassaan Tornin miehet. Valvontakomission upseeri muistelee, joka ilmestyi Suomessa Tammen kustantamana helmikuussa 1996. Neuvostoliiton keskuskomitean Suomi-asiantuntija Smirnov oli kuollut 1995, mutta hän ehti paljastaa postuumissa muistelmateoksessaan, minkälaisen operaation öisellä Lauttasaaren tiellä kajahtaneet laukaukset käynnistivät, ja kuinka lähellä oli, ettei jatkosodan voittajaksi julistautunut kommunistidiktatuuri miehittänyt Suomea. Lauttasaareen yön pimeydessä marssinut komppania oli nimittäin ensimmäinen Porkkalan neuvostotukikohtaan matkalla ollut sotilaskolonna. Eikä sadetakkimies ampunut ohi. Kaikki 3 laukausta osuivat. Yksi vatsaan, yksi sydämeen ja yksi jalkaan. Vankkureiden päällä istunut neuvostokapteeni Ivan Belov kuoli välittömästi. Smirnov oli tapahtuma-aikaan nuori aliluutnantti ja komennuksella Suomessa valvontakomission meriosaston tulkkina. Neuvostoliitto oli murtanut suomalaisten etulinjat suurhyökkäyksellä vajaat 1,5 vuotta aikaisemmin, ja jatkosodan päättänyt tulitauko määrätty voimaan vasta syyskuun alussa. Rauha oli hauras, ja Helsinkiin oli marssitettu samana syksynä allekirjoitetun Moskovan välirauhan ehtona liittoutuneiden valvontakomissio, joka otti ohjat sodan hävinneen Saksan liittolaiseksi katsotussa Suomessa. Komissiossa istui venäläisiä ja brittiläisiä upseereita, mutta käytännössä konklaavi oli Neuvostoliiton varjohallitus, joka enemmän tai vähemmän näkyvästi alkoi heti ohjailla miehitykseltä säästynyttä naapuriaan totalitarismin tielle. Yksi rauhansopimuksen raskaista ehdoista koski Porkkalaa.